Radio Okapi. Okapi.
Nabino banso mpoko elamu, boye bolamu na sango lokota la lingala, pe mobumu olamu. Nabino banso, bozali kolanda biso mokambi ekolo Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, asepeli komona mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, kokoba masolo na batomboki. Okampa lampe ya sengite, mando kimatika kolela, kasi na bikolo bia Afrique centrale. Na Nord Kivu, bato le kankoto mi bale mokoka, bazangi bisika bia kofanda, mai maitima Albert, matondio bamboka mitano, izwa mi penepene. Likamboli ya firme ya ngambi mokambi lingombali ya makoki mabato pe sur terre ba ili ngombali ya ye ba yebisite dosye ya ye bungi kuna na Cour Supreme de Justice bole wasango sima ya mwantango. Denis Sassou Nguesso amoni malamu lolenge masolo mazali kokoba na Kampala kati na mbula matari ya Congo Démocratique na batomboki ba M23 pe asengi temando kimatika kolila kati na bikolo vya Afrique centrale mokambi ekolo Congo Brazza alobaki boye kuna na Ingumba Brazzaville o ele kwa tombela na kimobu molamu mwasika na ba ambassadeur baye batindama na Congo se na bitumba bia monyele mwa RDC Denis Sassou Nguesso asenga ki na biteni bibale kokoba masolo malamu na bo beta kasete mpenza umatali bikolo bia bitima binene tolanda maso na bolai sango ye ya Arsène Severin ute Ingumba Brazzaville elimbola minayo Blaise Makasi.
Denis Sassou Nguesso alobi ete ezali malamu na komono ete bayimbo kwa Congo Démocratique bazwi mokano makosolola na Ingumba Kampala mpona kopesa biyano na bituma biye bizali kosalema omonyele wa ekolo Congo Démocratique. Mokambi wa ekolo Congo abakisi ete masolo mana masengeli kolanda linaka lya bakambi ba bikolo bya Lingomba lya Conférence Internationale des Pays des Grands Lacs basalaka.
S'agissant de la République démocratique du Congo,
na mayematali ekolo Congo Démocratique esengeli na baye bazali kosolola kolanda linaka lya CRGL mpona koluka biyano na nzela ekokotisa kimia pe bokengi na ekolo Congo pe na bikolo biye bizwami nzinga zinga na ekolo Congo bonsomi pe kosala ete ekolo Congo bakabola yango te. Eloko biso baso tolingi ezali kosilisa libela kokoto bayimboka bazali kokutana na yango. Esengeli na bino koyeba ete Sassou Nguesso alobelaki mambimana ntango azalaki kopesa sango na bantoma ba bikolo bya bapaya baye bazwami na ekolo Congo.
Kobanda ntongo ya lelo misala misala mite na baraka o territoire ya Fizi ontaka ba kilometre la tukuli bwana misato na Uvira kuna na Sud Kivu bayimboka bayanoli boye na mbela ya ba société civile ya Fizi paye batombo batombola ki mingongo mia bango mpo ya kolobela likambolie bayibi baye basimba mandoki bakomi kotungisa bayimboka ba société civile basengi mpe bolongwe bwa basoda banso baye bazali kuna na baraka bole bwasango Arlette Mbui.
Misala mizali te utatongo mwalelo baraka, kotanga bitelo, ndako ya mimbongo, zando bikangemi, mitu kanzike mikangama kio bokoti ya site, bizwi nzela ya koleka. Bayimboka balobite ba tosi bosenga ya société civile, ezalipo ya kotele melabo zangi bokengi mwemongali o baraka. Société civile esengi te bakoba botele melimona, kolanda na mokambi mwayango botele melimoye mokosale makino suka ya bokuta ni mwemondele mboka alakaki, poya kolobe la mambi matali bokengi o site ya baraka baike ba sepeli na mukano moye ya société civile pona bango kino bakolongola bayi mpinga obisika bina mokambi ya Lingomba ya ba FRDC lielizwami o baraka alobite atali kozila mitindo ya bakondi baye kolanda na misami ya leta mondele mboka akimi mobulu moye mongali kati na site.
Na likambo lina litali baraka tozwi makanisi ma pardon kaliba ye moyi majorite presidentielle asengi na bayimboka baraka kozala na kimia mpe na mbula matari kobate la bokengi bwa bayimboka to moyoka.
Ma reaction c'est d'abord féliciter
yango ya maso na kopesa longonya na mokambi wa société civile mpona yango nzambi ezali lolenge ya kopesa maloba na bayeba koki kotombola mingongo te kona koloba ya mibale nalingi kosenga na bafandi o baraka esengeli te balanda baye mazali koleka o Nord Kivu bazala na kimia balanda wana te po batya mobulu na baraka. Ya misato nasenge na bakonzi bakambi ba ekolo bayeba ete bayimboka basili kolemba mitindo wana ya mapinga na esika ya kobatela bato ba ngonde bazali komema kozanga bokengi koyiba kozwa na makasi mpe koboma esengeli mbula matadi ekamata mikano mpo ya kobongola lolenge tolingaka ete babongola bakonzi ya mapinga lolenge tolingi.
Toke na Nord Kivu, kuna batole kankoto mibale, bazangi bisika bia kofanda, mai maitima Albert, matondi, obambo kamita no mokoka. Ye izwami onzinga zinga ayango, manso na yo, Blaise Makasi.
Mai matondi pe makoteli ba imboka, ba ebazwa mina bamboka Kavinyonge pe Kasindi Port na teritoire ya Beni, Kamandi na teritoire ya Lubero, ya Nyakakomba pe Vichumbi na teritoire ya Rutshuru. Mai mabuki bandako pe banzongo ya ba ebakutani na likamalina. Mambi maye makoki kosala ete bokono bokotela ba imboka bana. Pona lingomba ya balobi mbisi ya Vichumbi, ezali mbala ya yambo eye mai maitima Edouard matondi lolenge lona. Mokambi wa lingomba lina alobiete, mai maitima matondi, zami bato bazali kokata zamba na bozangi botosi mibeko na bamai ezwami pemeni na itima Edouard. Josue Mukura Lubiete, mambi mana matali bamboka inso ya ekolo Kongo pe Uganda ezwami pemeni na itima Edouard. Mokambi wa territoire ya Rutshuru Lubiete, lingomba na kombo ya coopérative de pêcheurs de Vichumbi, bazali kolandela motango ya biloko biebi bebi. Baimboka nkoto ibale, baye bazwi likama, bakai koluka lisungi na mabota maye mayambi bango, pona ngonga moke, basusu bakai kofanda na biyamba, pe bazali kozela lingomba liye kosali sabango.
Lelo kela siya kontite obite lobye yamba obite lobye yamba katoliko kuna na Rutshuru balakisi basengi misolomi ya likuta liya bango liya sanza azomi na moko na zomi ya mobumo uchu koleka tolanda manso na bolai na Arlette Mbui.
Awa na etelo ya Sebu Koma na kiwanja lokola na etelo jikaze untaka ba kilometre tuku sambu na ibale ya Goma baeko li bazaliko kota o etelo na bozangi koyeba nini ezaliko leka bakoti o etelo kinongonga ya mwambi kasi bamoni ata molakisi mokote tozongi pamba te balakisi bazalite bo elobi baeko libana motungisi moko pwe ya yoko mokambi ya etelo bakoma kio etelo utangonga ya motoba na ndambo bo momisano kasi ba mimona kise bango mei ata molakisi moko ayakite kino sika ba ebiteti na nini balakisi bazangi koyao mosala kasi ipo na moko molakisi balakisi ya bitelo ya elamba katoliko ba telemisi mosala po ya kosenga lifuta liya bango ya basanta ya zomi pe zomi na moko ya mubu moleki po na ye balimbole li bango malamu te tina ye ya bozangi lifuta liya bango po na kalaka ya lisanga ya balakisi ongambo ya Rutshuru asengi na balakisi bazongi la nzela ya bitelo pamba te moka ya bitelo ya yamba katoliko Monseigneur Kicha alakite masolo mazali koleka malamu pe bazali kozela biyano na mikolo mikoya so simbate kaka bitelo ya leta pe biye bizwami kati na bitelo ya yamba katoliko tende ezali kopesa matea.
Tolobela awasika li kambole afirme ya ngambi mokambi lingombali ya makoki mabato pe sur terre ba ili ngombali ya ye ba ye bisite dosye ya ye bundi kuna na Cour Supreme de Justice ba sambe li ba ya ngambi ba pale li kambole mpe ba lobi ezali na boko bato nde bazali kosala mayele mabe mpo kile ya bango abimisama obo lokote sangu aje fungo ito landango ili mbola mina Arlette Mbui.
Utasanta ya zomi ya mobu moleki esambi selo enene esengela kiko kata likambo ya kokitisa metre firme ya ngambi pe baninga baye kotanga Eric Kikunda pe Benjamin Olangi. Likambo liye lizongi sami sima mbala na mbala kasi bakati kaka yangote. Lisusu mikanami zaliko mono note boe lobi molobeli ya mukambili ngomba pe sur terre. Pona pite ya ngomo esengela kiseba kata likambo pambate procureur général wa république apesa kima kanisi wa ye mwe mozalaki malamu te baka talikambo na mbala ya suka ya ngambi ya kangema kina mubu koto ibale na libwa o Kisangani peba moka telaki etungu ya liwa na isambiselo ya mampinga ya Gombe na tina teye azalaki na mandoki ya Bitumba na bozongi silikambo sima bakitisa ki etungu ya ye na mibu tukumi bale ya boloko na isambiselo enene ya mampinga utamwa tukumi bale ya sanza ya motoba ya mubu moleki basengela kiko kata likambo opo ya kusuki sana isemi selo enene ya ekolo.
Tuwe bisate kuna na Cour Supreme de Justice bazuzi balobi mikanda miya yangambi mizali kozela kumanyolama soki basambe libaye balobi te mikanda miina mibungi president Cour Supreme abanzite yangwe bungi kuna na greffe. Mikakatano mia bopesi moto mwalo tiliki mie mimoni sami awa na Kinshasa kubanda mwamo salamitano mikokoba kino mwalo mingo loko ya na butu. Ndema yema kwa mami na yoko liye bisili ya sinele liye likome li bisolelo. Mikakatano mie miuti na misalami ya mizaliko sale mana inga de. Mikakatano miango miko kimpe kusila soki misalami sili ya mbo ya mokolo touti kotanga. Tosuki awa, buti kalamala.
Oh, Capi,
Oh, Capi,
Oh, Capi, Oh, Capi.